วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันนะครับทั้งภาพและเสียงสำหรับวันนี้วันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เผยว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมและยุติธรรมครม.ทรัมป์ 2.0 เคยถูกกล่าวหากระทำผิดทางเพศและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐย้ำครม.ใหม่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอเมริกาจากที่เป็นอยู่อิสราเอลโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในกาซาสังหารชาวปาเลสไตน์20คนนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามีรายงานพิเศษครับสัมภาษณ์รัฐมนตรีพาณิชย์ไทยประเด็นการค้ากับสหรัฐก่อนเปลี่ยนสู่รัฐบาลทรัมป์ใหม่และเปิดข้อมูลสงครามหุ่นยนต์เมื่อศึกรัสเซียยูเครนครบ 1,000 วันเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับปิดท้ายไปด้วยเรื่องของภูเขาไฟฟูจินะครับญี่ปุ่นนั้นกำลังมองระบบขนส่งจีนนำใช้ขึ้นภูเขาไฟฟูจิยอดนิยมแห่งนี้ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงครับครับเริ่มต้นด้วยการเมืองอเมริกันนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่2คนนั้นตกเป็นเป้าวิจารณ์กรณีที่พวกเขาเคยถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับข่าวอื้อฉาวทางเพศซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณารับรองการดำรงตำแหน่งของทั้งสองโดยวุฒิสภาสหรัฐนะครับพีทแฮกเซฟนักจัดรายการโทรทัศน์ช่อง Fox News วัย44ปีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้กับสตรีผู้หนึ่งที่อ้างว่าเขาละเมิดทางเพศต่อเธอเมื่อปี2017เพื่อไม่ให้เรื่องนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแม้เขาจะมองว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยก็ตามอ้างอิงจากคำพูดของทนายความของเฮกเซฟเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทิมพาลาเทเรทนายความของแฮกเซธนั้นกล่าวว่าลูกความของเขาพบกับสตรีที่กล่าวหาเขาที่งานเลี้ยงของพรรครีพับลิกันในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2014และมีเพศสัมพันธ์อย่างยินยอมทั้งสองฝ่ายซึ่งตำรวจแคลิฟอร์เนียได้สืบสวนคดีนี้แล้วและก็ไม่ได้ตั้งข้อหาต่อแฮกเซธนะครับทนายผู้นี้กล่าวกับ Washington Post ว่าเฮกเซธนั้นตัดสินใจที่จะประนีประนอมข้อกล่าวหาในอีกไม่กี่ปีต่อมาเพราะเกรงว่าการถูกฟ้องร้องตามที่เธอขู่นั้นจะส่งผลกระทบต่องานที่เขาทำกับ Fox News ซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคำแถลงของทนายพาลาโตเรนั้นมีออกมาหลังจากที่สื่อหลายแห่งรายงานว่าสตรีผู้หนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหายได้ส่งบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะเปลี่ยนผ่านอำนาจของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวหาว่าเฮกเซธนั้นข่มขืนเธอหลังจากที่ดื่มด้วยกันที่บาร์ในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่สื่อก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อของสตรีผู้นั้นแต่อย่างใดนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างแสดงความกังวลต่อการเสนอชื่อเฮกเซธให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนื่องจากเขาไม่มีประสบการณ์บริหารจัดการทั้งในด้านการทหารหรือธุรกิจมาก่อนโดยตำแหน่งสำคัญนี้ต้องทำหน้าที่ดูแลทหารของกองทัพจำนวนมากกว่า2ล้านคนและพลเรือนอีกเกือบ8แสนคนนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ออกมาวิจารณ์บางคนนั้นยังไม่สบายใจกับรอยสักขนาดใหญ่ของแฮกเซธนะครับอยู่ทางหน้าอกด้านขวาของเขาที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มชาตินิยมผิวขาวซึ่งเคยทำให้เขาต้องถูกถอดออกจากกำลัง National Guard ที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อปี2021มาแล้วเนื่องจากความกังวลว่าเขามีรอยสักของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งนะครับถึงกระนั้นนะครับทรัมป์ยังคงสนับสนุนแฮกเซธให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่โดยโฆษกของทรัมป์ยืนยันว่าชายผู้นี้ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและมองไปที่การได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมขณะที่แมทเกสผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่วัย42ปี ชิงลาออกจากตำแหน่งส.ส.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่คณะกรรมการด้านจริยธรรมของสภาผู้แทนนั้นจะสรุปสำนวนสืบสวนที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ17ปีและใช้ยาเสพติดโดยสมาชิกรัฐสภาบางคนกล่าวว่าเกสนั้นได้แสดงรูปกิจกรรมทางเพศที่เขาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือให้กับส.ส.คนอื่นดูในสภาด้วยแต่เกสนั้นปฏิเสธเรื่องนี้นะครับบรรดาส.ส.ทั้ง2พรรคต่างต้องการเข้าถึงรายงานสืบสวนดังกล่าวของคณะกรรมการจริยธรรมแต่ส.ส.ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันยืนยันว่ารายงานการตรวจสอบด้านจริยธรรมนั้นไม่ควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากเกสนั้นพ้นจากสภาพส.ส.ไปแล้วนะครับส.ส.จอห์นสันประธานสภากล่าวด้วยว่าวุฒิสภาสหรัฐจะมีกระบวนการตรวจสอบการเสนอชื่อเกสเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอย่างเข้มงวดและไม่จำเป็นต้องให้รายงานสืบสวนชิ้นนี้สู่สภาล่างแต่อย่างใดด้านทรัมป์นั้นออกมายืนยันสนับสนุนเกสเช่นกันนะครับและขอให้วุฒิสภาสหรัฐที่พรรครีพับลิกันกำลังจะได้ครองเสียงข้างมากเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งเดือนมกราคมบอกให้พักการประชุมในช่วงที่มีการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อที่เขาจะได้สามารถตั้งคณะทำงานโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบและสามารถข้ามกระบวนการรับรองรายชื่อของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เลยนะครับครับและอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจใช่ไหมคุณอธิการเรื่องของการที่รัฐมนตรีชุดใหม่เหล่านี้นะครับมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอเมริกานะฮะนั่นคือจุดยืนแล้วก็มีรายละเอียดเป็นการข้อคิดเห็นนะครับจากผู้ที่มองการเมืองแล้วก็ผู้ที่คร่ำวอดในวงการการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันครับ
ค่ะทางว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าเสนอชื่อคณะทำงานในรัฐบาลชุดใหม่ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งรวมถึงคริสไรท์ CEO ของบริษัทน้ำมัน Liberty Energy ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่และให้ความสำคัญกับบรรดาผู้พักดีกับเขาในตำแหน่งสำคัญของคณะรัฐมนตรีด้วยหนึ่งในผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อค่ะก็คืออดีตส.ส.แมตต์เกตส์ที่ทรัมป์จิ้มเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเด็นนี้เรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยก่อนที่เขาจะลาออกจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านจริยธรรมได้สอบสวนเขาในประเด็นกระทำผิดทางเพศและใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งเขาออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ในเรื่องนี้ส.ส. อดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวในรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าในมุมมองของเขาเกตส์ไม่มีคุณสมบัติในการรับตำแหน่งที่ได้รับเสนอชื่อค่ะ
Are we really going to have an attorney general whoThere's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drugs.
ส.ส. ชิฟกล่าวว่าเรากำลังจะมีรัฐมนตรียุติธรรมที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายการขัดขวางกระบวนการสอบสวนผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในกระทรวงยุติธรรมแต่มีแค่ถูกสอบสวนโดยกระทรวงจริงหรือด้านสว.มาร์ควินมาลินจากพรรครีพับลิกันเชื่อว่าวุฒิสภาควรเข้าถึงข้อมูลการสอบสวนแต่ได้กล่าวในรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าเกสควรได้รับโอกาสในการยืนยันรับรองสำหรับตำแหน่งนี้ค่ะ
I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as
everyone. สว.มาลินกล่าวว่าผมไม่สงสัยเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าแมทคือคนที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแมทจะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆด้วยเช่นกันฟังส.ส.ฮาคิมเจฟฟรีย์จากพรรคเดโมแครตผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งร่วมรายการ Meet the Press ในวันอาทิตย์ตั้งคำถามถึงตัวเลือกของที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอมาว่าบางรายขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ได้รับค่ะ
Is this the very best that America has to offer for a moment like this with so many challenges that we
ส.ส.เจฟฟรีย์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ดีสุดที่อเมริกามีอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้ซึ่งมีความท้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไมค์จอห์นสันได้ย้ำอีกครั้งในรายการ State of the Union เมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าด้วยเสียงโหวตที่ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ชาวอเมริกันได้มอบอนุสัญญาให้กับพรรครีพับลิกันในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ค่ะ
Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda.
ประธานสภาจอห์นสันกล่าวว่าประธานาธิบดีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีของตนเสนอชื่อบุคคลที่พวกเขาคิดว่าจะเข้ามาบรรลุเป้าหมายและคนที่อยู่ในรายชื่อนี้จะต้องทำได้พวกเขาจะเข้าไปในหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและพวกเขาจะเข้าไปปฏิรูปมันค่ะทั้งนี้เป็นที่คาดหมายว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐอย่างรวดเร็วอีกทั้งว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกร้องให้ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐเปิดทางให้เขาสามารถแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาเสนอชื่อได้โดยตรงนะคะซึ่งวิธีทางดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการตัดขั้นตอนการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นขึ้นตอบคำถามต่อวุฒิสภาสหรัฐไปนั่นเองค่ะคุณรัฐพล
ครับสำหรับการเมืองอเมริกันนะครับน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับใครต้องการอัปเดตนะครับเรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของทรัมป์นั้นติดตามเราได้ที่ voathai.com แล้วก็ตามโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook YouTube Twitter X นะครับ Instagram แล้วก็แพลตฟอร์ม Spotify นะครับเอาละครับมาที่ข่าวการเมืองโลกบ้างนะครับเป็นเรื่องของการประชุม G20 นะครับประธานาธิบดีบราซิลลูอิสอินาซิโอลูลาเดซิลวาเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก20แห่งหรือ G20 ในวันจันทร์พร้อมกับมีการเปิดตัวพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนและผู้หิวโหยด้วยนะครับการประชุม G20 ปีนี้เกิดขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของสหรัฐเมื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งในวันที่20มกราคมนะครับประธานาธิบดีบราซิลกล่าวว่าผลกระทบอันเลวร้ายกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถเห็นได้ทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกนั้นร่วมมือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและความยากจนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นเดินทางเข้าร่วมประชุม G20 เช่นกันนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบอำนาจสู่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ในอีก2เดือนครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะอิสราเอลโจมตีทั่วกาซาในวันจันทร์นะคะสังหารชาวปาเลสไตน์20รายซึ่งรวมถึงเด็ก2คนที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอ้างอิงจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซานะคะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เขตอัลมาวาซีซึ่งเป็นเขตมนุษยธรรมและมีเต็นท์ผู้ลี้ภัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและเป็นเด็ก2คนนะคะและยังมีผู้เสียชีวิตอีก2คนจากการโจมตีค่ายผู้อพยพในเมืองราฟาและอีก4คนเสียชีวิตจากการโจมตีที่ค่ายผู้อพยพในนูเซรัตส่วนที่เมืองบีอิดฮะลาฮิยาทางตอนเหนือของกาซาก็มีรายงานผู้เสียชีวิตหลาย10คนจากการโจมตีทางอากาศด้วยเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับที่กาซาซิตี้ค่ะก็มีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บอีก10คนในวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายทางตอนเหนือของกาซาโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้ชุมชนและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นโล่กำบังรวมถึงในเขตโรงพยาบาลหลายแห่งแต่ทางกลุ่มฮามาสก็ออกโรงปฏิเสธนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีประชาชนเสียชีวิต76รายในกาซาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอิสราเอลส่งรถถังและทหารเข้าไปในเขตบีอิดลาฮิยาและจาบาเลียซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายคู่ผู้อพยพใหญ่ที่สุดในกาซาเพื่อกำจัดนักรบฮามาสที่กลับมารวมกลุ่มกันใหม่นะคะและทางองค์กรโคแกตของกองทัพอิสราเอลซึ่งดูแลด้านกิจการชาวปาเลสไตน์บอกว่าได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านเชื้อเพลิง 10,000 ลิตรและอุปกรณ์การแพทย์149กล่องเข้าไปในโรงพยาบาลต่างๆทางตอนเหนือของกาซาเมื่อวันอาทิตย์ด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับผู้ชมสามารถเข้ามาดูไลฟ์สดของเราได้ที่ช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook รวมทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ตกข่าวสำคัญครับ ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับมีรายงานพิเศษจากฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกของประเทศนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุภกิจภัทรธีรนนท์ได้ไปสัมภาษณ์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไทยที่เดินทางมาสหรัฐใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ไทยจะมีมุมมองเกี่ยวกับมาตรการรับมือผลกระทบของนโยบายการขึ้นกำแพงภาษีของรัฐบาลว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านะคะขณะที่ชาวชุมชนไทยในสหรัฐก็ออกมาแสดงความกังวลนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของคนไทยในอเมริกาด้วยเช่นกันโดยผู้ประกอบการร้านค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหารไทยในอเมริกาแสดงความกังวลนะคะในเรื่องของแนวทางและนโยบายการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศเอาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะเป็นนโยบายหลักที่ประกาศบังคับใช้ทันทีที่ได้รับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าโอภาสมลิพันธ์นายกสภาไทยทาวที่นครลอสแองเจลิสแสดงความกังวลกับ VOA ไทยค่ะว่านโยบายการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคนไทยที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและสินค้านำเข้าจากไทยเป็นหลักค่ะ
ตอนนี้ต้นทุนต่างๆการทำธุรกิจในอเมริกาเนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเช่าร้านและค่าวัตถุดิบนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเจอกำแพงภาษีที่สูงขึ้นในการนำวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนของการทำอาหารไทยมันสูงขึ้นครับก็เลยถ้ารัฐบาลไทยสามารถช่วยตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยให้ร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ดีมากขึ้นครับ
ขณะที่นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยกับวิวเอไทยระหว่างการเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์การค้าในตลาดสหรัฐและการส่งออกสินค้าไทยในภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกาโดยย้ำจุดยืนของไทยและการประเมินผลกระทบการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
เราเองเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับสหรัฐมากนะครับผมว่าการที่เราจะต้องปรับตัวเองนะฮะจริงๆประเทศไทยเนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับเราเนี่ยเป็นที่รักของทุกประเทศนะครับไม่ว่าสหรัฐก็รักเราจีนก็รักเรารัสเซียก็รักเรามิดเดิลอีสต์ก็รักเรานะอินเดียก็รักเราเราเนี่ยเป็นประเทศกลางๆไม่ต้องเลือกข้างไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความสัมพันธ์กับทุกประเทศในลักษณะที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราประคองตัวเองได้ผมกลับมองว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าไทยเองเนี่ยจะเป็นจุดของการเหมือนกับไงอ่ะทุกคนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
นายพิชัยย้ำว่าจุดยืนของไทยในภาพรวมที่รักษาความสมดุลและมีการปรับตัวที่ดีอาจสร้างผลกระทบแง่บวกและสามารถอยู่รอดในสงครามการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ
เนื่องจากพอเกิดภาวะสงครามการค้าเกิดขึ้นใช่ไหมฮะสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไงก็ต้องมีเทรดวอร์เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็นหลักการของสหรัฐกับจีนที่อาจจะไม่อยากให้ใครแซงหน้าใครในแง่ของเศรษฐกิจนะครับก็จะต้องมีการเตะสกัดกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมเรียนตรงๆนะเพียงแต่ว่าไทยเองเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเราก็อาศัยจุดกลางๆที่เรารักของทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะอยู่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างสหรัฐกับจีนคือถึงแม้เขาใหญ่ทั้งคู่แต่เขาไม่ตัดกันไม่ขาดหรอกครับยังไงสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องค้าขายกันทำอย่างไรที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมของการค้าขายระหว่างสหรัฐกับจีนให้ได้คือจีนอยากขายของไปสหรัฐก็มาลงทุนที่ไทยไทยอยากสหรัฐอยากขายของไปจีนก็มาลงทุนที่ไทยยกตัวอย่างนะครับซึ่งทุกตัววันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราเองเราก็อยากจะเห็นว่าการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะครับก็อยากจะให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยยกตัวอย่างการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ค่ะที่เชื่อว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นตัวเชื่อมทางธุรกิจระหว่างคู่ขัดแย้งของ2ประเทศโดยเฉพาะการที่สหรัฐจะย้ายฐานการผลิตในจีนมายังประเทศไทยค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราผลิต PCB นะครับ Printed Circuit Board เนี่ยจำนวนมาก2ปีที่ผ่านมาเรามีลงทุนเป็นแสนๆล้านเลยนะฮะแล้ววันก่อนเนี่ยผมก็เจอกับทางไต้หวันเองที่เข้ามางานที่เปรูเขาประกาศเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ผลิต PCB มากที่สุดในโลกเพราะทุกประเทศเนี่ยจะย้ายการลงทุนมาอยู่ที่ประเทศไทยเนื่องจากเชื่อประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รักของทุกคนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างอันเดียวมันมีอีกหลายเรื่องนะเราเองก็ผลิตสินค้าให้กับอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Western Digital เองซึ่งจะขยายการผลิต ฮาร์ดดิสก์มากขึ้นเนื่องจากว่าเขาจะใช้ใน data center หรือ Seagate นี่ก็เหมือนกันครับ HP ให้เอื้อแพ็คการเนี่ยจะย้ายการผลิตจากจีนเนี่ยเข้ามาไทยตอนนี้ย้ายมาแล้ว 30-40% แต่ได้ยินว่าจะย้ายหมดเลย 100% นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นว่าเราเองเนี่ยจะเทรนด์ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นตัวเชื่อมของทุกฝ่ายเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะคิดว่าเราจะต้องมาขีดกันเราเพราะว่าเราเองก็จะมีหน้าที่ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขประเทศไทยเราอยากให้ทุกคนมีความสุขครับครับผม
ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวกับ VOA ที่นครลอสแองเจลิสหลังเดินทางกลับจากการร่วมคณะของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่31ที่ประเทศเปรูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ครับขอบพระคุณมากครับคุณนิติการนะครับจากเรื่องราวการค้านะครับมาที่เรื่องของอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมสงครามคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่1,000แล้วนะครับนั่นก็คือการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสงครามนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยเข้าสู่รอบ 1,000 วันของการต่อสู้ในวันอังคารนะครับบริษัท Unwave นะครับผู้ผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโดรนของยูเครนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ยูเรลเชลมุกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าจากเดิมเนี่ยแทบไม่มีใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาปัจจุบันความต้องการพุ่งขึ้นจนต้องผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโดรน 2,500 เครื่องต่อเดือนและระยะเวลารอสินค้านั้นยืดยาวไปถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับความสนใจผลิตอาวุธสมัยใหม่ในยูเครนนั้นเกิดขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วที่รัสเซียใช้โดรนในการรบมากขึ้นและสามารถต้านการตีกลับของยูเครนได้ปัจจุบันยูเครนมีบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้อนความต้องการทางกลาโหมทั้งหมดกว่า800แห่งนะครับโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นถูกก่อตั้งหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบปี2022ท่ามกลางสนามรบที่เห็นการใช้โดรนทั้งทางน้ำและทางบกและมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่อต้านโดรนรวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรบรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนโดรนที่ผลิตในรัสเซียและยูเครนนั้นเข้าใกล้1,500,000เครื่องแล้วในปีนี้ส่วนมากนั้นเป็นโดรนขนาดเล็กราคาหลักร้อยดอลลาร์เท่านั้นนะครับเจ้าที่กลาโหมของยูเครนกล่าวกับรอยเตอร์สเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าการที่รัสเซียมีโดรนจำนวนมากกว่าทำให้ยูเครนประสบความยากลำบากในการเคลื่อนกำลังและสร้างป้อมค่ายของตนเองบริษัท Unwave นั้นเป็น1ใน30ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์บล็อกสัญญาณโดรนและก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ภายในโดรนเพื่อรับมือกับรัสเซียในสงครามรูปแบบใหม่เนื่องจากรัสเซียสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณบังคับโดรนได้บริษัทของยูเครนยังต้องคอยสืบตามห้องแชทออนไลน์ต่างๆด้วยว่ารัสเซียนั้นเลือกใช้ช่องสัญญาณไหนกันแน่นะครับเนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อกำลังทหารมีเพิ่มขึ้นแหล่งข่าว7รายจากรัฐบาลและจากอุตสาหกรรมกลาโหมบอกกับรอยเตอร์สว่าการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ระบบแทนมนุษย์นั้นจะเป็นแนวทางหลักของยุทธศาสตร์ของสงครามสมัยใหม่ไปอีกหลายปีจากนี้นะครับออสเทปฟลุนต์เจ้าหน้าที่ของกองพลที่67ที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลกล่าวว่าจำนวนทหารในสนามรบนั้นลดลงอย่างมากเพราะเราสามารถทำสงครามแบบสั่งการจากระยะไกลได้ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคลากรที่อาจถูกสังหารที่ยูเครนนะครับปัจจุบันมีบริษัทราว160แห่งที่รับงานผลิตพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับตามข้อมูลของหน่วยงาน Brave One ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับเหล่านี้สามารถทำงานได้หลายอย่างครับตั้งแต่ส่งเสบียงไปจนถึงติดปืนและรับคำสั่งยิงจากระยะไกลได้ฟลุนต์แห่งกองทัพยูเครนกล่าวว่าสงครามยุคใหม่คือการเผชิญหน้ากันของเทคโนโลยีการตรวจจับการก่อกวนสัญญาณและการทำลายล้างระยะไกลนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอาวุธเฮอร์แมนสมิธานินกล่าวกับรอยเตอร์สว่าในอนาคตอันใกล้กองทัพหุ่นยนต์จะเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาเพราะกองทัพต้องการลดความสูญเสียต่อชีวิตกำลังพลยูเครนนั้นมองว่าเทคโนโลยีของกองทัพอาจเป็นเครื่องจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจที่รับความเสียหายมากหลังจากที่รัสเซียนั้นรุกรานยูเครนโดยที่ผ่านมานะครับรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นได้ทุ่มเงินกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความสามารถด้านกลาโหมศักยภาพของการผลิตอาวุธของยูเครนนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดมาอยู่ที่ $20,000 ล้านในปีนี้จาก $1,000 ล้านในปี2022นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีสมิธานินกล่าวว่าเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณกำลังการผลิตนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างเต็มที่ดังนั้นยูเครนจึงมีศักยภาพล้นเหลือนะครับบริษัทอาวุธของยูเครน4แห่งที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สนั้นกล่าวว่าอีกปัญหาหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ในยูเครนก็คือการขาดบุคลากรครับคาทารีนามิคาโคผู้อำนวยการสมาคม Tech Force in UA ซึ่งได้รับเป็นตัวแทนของผู้ผลิตอาวุธในยูเครนกล่าวว่า 85% ของบริษัท38แห่งในการสำรวจความคิดเห็นกำลังพิจารณาย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศหรือไม่ก็ทำเช่นนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทหลายแห่งกล่าวว่าอุปสรรคที่สำคัญนั้นยังมาจากการห้ามส่งออกอาวุธในยามสงครามโดยที่ทางการยูเครนกังวล นะครับว่าประชาชนนั้นอาจจะไม่พอใจถ้ายูเครนซึ่งยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างชาติผันตัวไปเป็นประเทศส่งออกอาวุธนะครับเอาละครับอย่างรวดเร็วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้มีปิดบวกและปิดลบผสมกันนะครับดาวโจนส์ติดลบ 55.39 ปิดที่ 43,389.60 S&P เพิ่มขึ้น 23 จุดปิดที่ 5,893.62 Nasdaq ทะยานขึ้น 111.69 ปิดที่ 18,791.81 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.78%อยู่ที่ $2,615.80 ต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก58สตางค์ครับ
ค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะไปที่เรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าล้มเลิกแผนที่จะสร้างรถไฟที่ช่วยการเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิเองแต่จะหันไปพิจารณาว่าจะใช้ระบบของจีนซึ่งผสมผสานรถขนส่งหลายตู้โดยสารแบบแทรมกับรถบัสแทนหรือเปล่านะคะโดยบริษัทที่อยู่ในการพิจารณาก็คือเป็นบริษัทที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งพัฒนาโดยรัฐวิสาหกิจจีน CRRC นะคะแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆของญี่ปุ่นที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโครงการนี้ด้วยระบบที่เรียกว่า Autonomous Rail Rapid Transit นะคะก็มีความคล้ายกับรถแทรมค่ะก็คือมีหลายตู้โดยสารแล้วก็คล้ายกับรถบัสตรงที่ใช้ล้อยางในการเดินทางนะคะแทนที่จะเคลื่อนบนรางรถไฟทางผู้ว่าการจังหวัดยามานาชินะคะได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าหากทางเลือกแนวทางขึ้นฟูจิแทรมเนี่ยก็จะสามารถลดค่าก่อสร้างไปได้อย่างมากและวิธีนี้อาจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยบริหารไม่ให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ภูเขาไฟฟูจิมากจนเกินไปด้วยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางมายังภูเขาไฟยอดนิยมแห่งนี้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลและสร้างความกังวลกับเจ้าหน้าที่เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าทางการญี่ปุ่นใช้มาตรการบริหารจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะและมีการเก็บค่าธรรมเนียม 2,000 เยนคือ450บาทจะช่วยให้นักปีนภูเขาไฟฟูจิในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาลดลงมาที่ระดับ 178,000 คนเทียบกับ 200,000 รายเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ทางญี่ปุ่นมีการประกาศแผนลักษณะนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะในการสร้างระบบขนส่งแบบรางที่ระดับความสูง 2,305 เมตรแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็คือคนที่จะขึ้นภูเขาไฟไปเนี่ยก็คือขับรถขึ้นไปที่ระดับดังกล่าวแล้วก็เดินต่อไปที่ยอดภูเขาไฟแห่งนี้นั่นเองค่ะคุณรัตพลคะ
ครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยคาดว่าจะยังไม่เสร็จไปอีก10ปีต้องรออีก10ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องการสร้างอำนวยความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็บริหารจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
แต่เห็นความพยายามของญี่ปุ่นกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิมาต่อเนื่องนะคะ VOA รายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องและสุดท้ายก็มาใช้รถแทรมหรือรถรางแทนถูกไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้ก่อสร้างยังเป็นแผนระยะยาวอยู
่ใช่ค่ะเพราะคิดว่าถ้าเกิดมีการพัฒนาระบบนี้ก็คืออีก10ปีจากนี้ถึงจะได้เห็นกันนะคะในตอนนั้นอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆหรือว่าในระหว่างทาง10ปีจากนี้ก็อาจจะมีมาตรการที่ทางญี่ปุ่นหยิบนำมาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้ค่ะ
เห็นเขาว่าทั้งประเทศเนี่ยอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยว60ล้านคนในอเมริกา
ใช่
ก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่นะแล้วก็ฟูจิเนี่ยก็อยู่ในเป
้
าหมายอยู่ใน
ห
มุดหมายที่คนเนี่ยอยากจะมากันครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะมีโอกาสคงได้สนทนากันเรื่องเหล่านี้กันต่อวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA เช่นเคยนำโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณ